Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame dnešný príhovor svätého Otca pred poludnejšou modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovná.
V druhej časti to budú slová sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, monsignora Cyrila Vasila v rubrike pre grécko-katolíkov. Od mikrofónu vás pozdravujú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Dnes napoludnie námestie svätého Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorí sa tu zišli vo veľmi veľkom množstve. Ich počet sa odhaduje na 200 tisíc. V dnešnú nedeľu si prišli pre požehnanie i členovia laických združení z celého Talianska. Pápeža pozdravovali množstvom transparentov, na ktorých boli heslá vyjadrujúce jednotu so svätým Otcom. Nechýbali prejavy radosti a nadšenia. Benedikt XVI. Im adresoval tieto slová.
Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia.
Drahí bratia a sestry, dnes sa v Taliansku i v iných krajinách slávi na nebo vstúpenie Pána, ktoré sa udialo 40 dní po Veľkej noci. Na túto nedeľu okrem toho pripadá i Svetový deň komunikačných prostriedkov, ktorého téma je kňaz a pastorácia v digitálnom svete, nové médiá v službe slova. V liturgii sa hovorí o poslednom rozhovore Pána Ježiša s jeho učeníkmi. Nejde však o to, že by ich opustil, pretože zostáva stále s nimi, i keď novým spôsobom. Svätý Bernard z Clairvaux vysvetľuje, že Ježišovo na nebo vstúpenie sa uskutočňuje v troch krokoch. Prvým je sláva vzkriesenia, druhým je moc súdiť a tretím je sedieť po pravici Otca. Túto udalosť predchádzalo požehnanie apoštolov, ktoré ich pripravilo na prijatie daru Ducha Svätého, aby sa všade ohlasovala spása. Ježiš im sám hovorí: Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Pán priťahuje pohľad apoštolov smerom k nebu, aby im naznačil, ako prechádzať cestou života počas pozemského putovania. On zostáva v drámach ľudských dejín, je blízko každému z nás a sprevádza naše kresťanské putovanie. Je spoločníkom tých, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Je v srdciach tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Je prítomný v tých, ktorým sa upiera právo na život. Môžeme počuť, vidieť a dotýkať sa Pána Ježiša v cirkvi osobitne prostredníctvom slova a v posvetných gestách jeho pastierov. V tejto súvislosti povzbudzujem deti a mládež, ktorí v tomto veľkonočnom období príjmu sviatosť birmovania, aby zostali verní Božiemu slovu a prijatému učeniu a aby vytrvalo pristupovali k sviatosti zmierenia a k Eucharistii, vedomí si toho, že boli vybraní a ustanovení, aby svedčili o pravde. Obnovujem tiež moje osobitné pozvanie bratom v kňazstve, aby sa vo svojom živote a konaní vyznačovali silným evanjeliovým svedectvom a aby múdrym používaním komunikačných prostriedkov umožnili poznanie života cirkvi a pomohli ľuďom dneška odhaliť Kristovu tvár. Pán, ktorý nám otvára cestu do neba, nám umožňuje zakúsiť už tu na zemi Boží život. Jeden ruský autor 20. storočia vo svojom duchovnom testamente napísal: Pozorujte častejšie hviezdy. Keď budete mať ťarchu na duši, pozrite sa na hviezdy a na belasé nebo. Keď sa cítite smutný, keď vás urazia, potešte sa nebom. Vtedy vaša duša nájde pokoj. Ďakujem Panne Mári za to, že som si ju mohol v uplynulých dňoch uctiť vo Fatimskej svätyni za jej materskú ochranu počas intenzívnej púte v Portugalsku. Na ňu, ktorá bdie nad svedkami svojho milovaného syna, sa s dôverou obráťme vo svojej modlitbe.
Po modlitbe Raduj sa Nebies Kráľovná Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Na Nasledujúce minúty budú patriť príhovoru sekretára Kongregácie pre východné cirkvi monsignora Cyrila Vasiľa v rubrike určenej grécko-katolíkom. Dnes na tému prenesenie pozostatkov svätého Mikuláša divotvorcu.
Medzi množstvom svätých a svätíc nachádzame v dejinách cirkvi niektoré osoby, ktoré sa u Božieho ľudu tešia mimoriadnej úcte a obľube. Dôvody k tomuto výberu nie sú vždy jednoznačné a jednoducho vysvetliteľné. Niekedy ide totiž aj o osoby, o ktorých máme relatívne málo presných a overiteľných historických údajov. K takýmto postavám života cirkvi bez pochyby v plnej miere patrí aj svätý Mikuláš, nazývaný v liturgických textoch aj mírsky divotvorec. Svätý Mikuláš sa narodil v maloázijskej Patare okolo roku 260 a zomrel okolo roku 334 v Míre, ktorý bol biskupom asi od roku 300. Je veľmi pravdepodobné, že bol prítomný aj na prvom všeobecnom koncile, ktorý sa konal v Nicei v roku 325. Jeho kult sa začal šíriť najprv v Lícii a neskôr aj vďaka početným hagiografiám a legendám v celej Byzancii. O živote svätého Mikuláša koluje mnoho legend. Najznámejšia a najrozšírenejšia z nich z neho spravila svätého patróna detí, známeho po celom svete. Prispel k tomu príbeh o mužovi, ktorý vyšiel na mizinu a rozhodol sa, že zo svojich troch dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť ženícha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po svojich rodičoch, tajne vhodil hrudky či tri mešteky zlata cez okno ich domu a zmenil tak osud dievčat, ktoré sa mohli napokon šťastne vydať. Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svetca drobnými darčekmi. Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorí sa dostali do ohrozenia života na rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách, adresovaných svätému Mikulášovi, sa im zjavil mocný muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol výchricu a opäť zmizol. Až v kostole v Mire náborníci spoznali svojho záchrancu v obraze svätého Mikuláša. Všeobecne sa v cirkvi jeho sviatok slávi 6. decembra, avšak v našich liturgických knihách máme aj iný sviatok svätého Mikuláša. Je to spomienka na prenesenie jeho pozostatkov z maloázijskej Miry do talianského Bari, ktorú sme slávili pred týždňom 9. mája. Čomu sa viaže tento sviatok? Pod správu Byzantskej ríše patrilo počas viacerých stáročí prvého tisícročia aj talianske mesto Bari, ktoré bolo aj sídlom tzv. Katepána, teda byzantského vojenského a civilného správcu. Byzantská prítomnosť v Bari a na jeho okolí v prvom tisícročí je súčasťou bohatých dejín byzantského vplyvu na Taliansko, predovšetkým na jeho južnú časť a Sicíliu. Začiatkom druhého tisícročia dochádza k postupnému oslabeniu Byzancie, ktoré bolo na východe spôsobené predovšetkým expanziou islamu a príchodom Turkov do Malej Ázie, a na západe je výsledkom obnovenia Rímskej ríše po korunovácii Karola Veľkého a vznikom nezávislých normanských a longobardských kráľovstiev v Itálii. Tak vidíme, že po roku 1036 sa začína turecké panstvo šíriť aj v Lícii, v kraji svätého Mikuláša, kde byzantskí cisári postupne strácajú jedno územie za druhým. Podobne aj v Taliansku v roku 1071 dochádza k zlomu, dôležitému pre dejiny mesta Bari. V tomto roku totiž mesto dobili Normani. Strata spojenia s Byzanciou mala pre Bari negatívne ekonomické následky. Oslabenie politických kontaktov so sebou totiž prinášalo aj oslabenie obchodu. V podobnej situácii bolo dôležité pre každé mesto, aby si nejakým iným spôsobom získalo povesť a stalo sa príťažlivým pre návštevníkov. V stredovekých dejinách sa neraz prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa stal aj kult nejakého významného svätého. Nemáme priame svedectvo o tom, že by táto politická situácia bola priamým motívom prenesenia pozostatkov svätého Mikuláša do Bari. Ale história jednoznačne potvrdzuje, že príchod Mikulášových pozostatkov znamenal oživenie mesta a vyzvihnutie jeho významu. V Bari už pred rokom 1000 existoval kult svätého Mikuláša, ktorému bolo zasvetených viacero chrámov. Ako však došlo k tomu, že sa tu nakoniec ocitli aj jeho pozostatky? V roku 1087 sa skupina 62 barijských námorníkov na troch lodiach vybrala na obchodnú cestu do východného Stredomoria. Pravdepodobne už pri jej plánovaní existoval aspoň predbežný úmysel získať pozostatky svätého Mikuláša. Pôvodným cieľom ich cesty bola Antiochia. Po vybavení obchodných záležitostí sa námorníci vybrali na spiatočnú cestu. Pri nej sa zastavili v prístave Andriake. Necelé 3 kilometre od neho sa nachádzalo miesto, kde boli uložené pozostatky svätého Mikuláša. 47 námorníkov sa prezlieklo za pútnikov a tak sa približili k mestu. Od štyroch miestnych byzantských mníchov, strážcov Mikulášových pozostatkov, si nechali ukázať hrob, ktorý bol už vtedy známy tým, že bol zdrojom tzv. Myra, tekutiny, ktorá sa v ňom pravidelne vytvára a ktoré sa už vtedy pripisovali nadprirodzené, zvlášť liečivé účinky. Barijskí námorníci najprv naliehavo žiadali odovzdanie posvetných relikvií a keď sa mnísi vspierali, tak ich jednoducho poviazali. Podľa záznamov istý mladík menom Matúš prelomil kamennú dosku chráňacú hrob a vybral z neho relikvie, ktoré odovzdal dvom barijským kňazom, Lupovi a Grimoaldovi, ktorí celú výpravu sprevádzali. Na nejako osobitne slávnostné prevážanie relikvií nebolo dosť času, lebo námorníci museli rýchlo zvihnúť plachty, aby unikli hnevu miestneho obyvateľstva, ktoré, privolané mníchmi, sa začalo zbiehať, aby chránilo relikvie. Podľa našich dnešných kritérií by sme jednoznačne mohli povedať, že zo strany barijských námorníkov išlo o krádež. Hoci so zbožným cieľom, ale predsa len krádež. V konečnom dôsledku sa však týmto spôsobom uskutočnila záchrana vzácnych relikvií, pretože krátko potom došlo k úplnému ovládnutiu Lície tureckými vojskami a k neskoršiemu zničeniu miestnej kresťanskej kultúry a histórie. Vráťme sa ale k histórii pozostatkov. Po strastiplnej plavbe dorazili lode s relikviami do Bari 9. mája v roku 1087. Tento deň je aj dodnes patronátnym sviatkom mesta Bari a má svoje osobitné miesto aj v kalendári slovanských byzantských cirkví. V Bari boli Mikulášove pozostatky najprv objektom sporu medzi arcibiskupom Ursom a benediktínskym opátom Eliášom. Nakoniec sa dospelo k rozhodnutiu, že na ich uloženie bude vybudovaný osobitný chrám. Na jeho stavbu sa využila už existujúca budova sídla spomínaného byzantského katepána. V roku 1089 tak prišiel uložiť relikvie svätca do pripraveného hrobu osobne pápež Urban II. Opát Eliáš, ktorý sa medzičasom stal barijským arcibiskupom, prispel k skrášleniu baziliky, v ktorej sa neskôr v roku 1098 konal miestny koncil, na ktorom sa plánovala obnoviť jednota medzi byzantskou a rímskou cirkvou. Dnešná bazilika nad trobom svätého Mikuláša je architektonickým skvostom románskeho štýlu, plným umeleckých a historických klenotov. Mikulášov hrob je dodnes žriedlom tzv. Manny svätého Mikuláša. Prior dominikánskej komunity, ktorá dnes spravuje baziliku, ju každoročne vyberá z hrobu osobitnou trubičkou, ktorú zasúva do otvoru na vrchnej strane kamennej platne, prikrývajúcej v zemi zapustený sarkofág. Po chemickej stránke je táto tekutina fakticky podobná čistej vode. Jej chemické zloženie vylučuje, že by išlo o priesak spodnej vody či kondenzáciu vlhkosti zo vzduchu. Vytváranie tejto tekutiny na kostiach svätého Mikuláša je dnes vedecky overiteľné, bolo možné pozorovať ho aj počas rokov 1953 až 57, keď kvôli rekonstrukčným prácam na hrobe boli kosti svätého Mikuláša uložené v priesvitnej rakve na verejnú úctu a podrobené lekárskému výskumu. Dodnes nie je tento úkaz vedecky vysvetliteľný. Pre nábožných pútnikov je však tzv. Manna svätého Mikuláša vzácnou relikviou a spomienkou na tohto svätca. Je pozoruhodné, že úcta svätého Mikuláša je veľmi rozšírená najmä v Rusku a ostatných slovanských aj pravoslávnych krajinách a ruskí pútnici od stáročí putujú v hojnom množstve do Bari k Mikulášovmu hrobu. Bari sa tak vďaka svätému Mikulášovi stáva centrom ekumenických aktivít, ktoré podporuje aj miestny teologický inštitút, špecializovaný na otázky ekumenizmu. Pri spomienke na prenesenie Mikulášových pozostatkov do Bari prosme teda tohto patróna východných cirkví, aby svojím príhovorom priviedol všetky cirkvi a národy ku Kristom želanej jednote.
Milí poslucháči, so želaním požehnaného zvyšku veľkonočného obdobia sa s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.